sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Herra forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. Varðandi veigamestu þætti öryggismála, þá eru þeir þó nokkrir og skilgreindir. Í fyrsta lagi er þá hönnun veglínu og þversniðs, sem dæmi hvort að í þeim séu krappar beygjur, hvort þeir séu einbreið. Öðru lagi, hvers konar umferð er göngin, sem dæmi má nefna hvort heimilt sé að flytja þau hættulegu efni sem vorum að ræða hér fyrir í dag, hvort þeir séu gerð fyrir umferð gangandi og hjólandi fólks. Þriðja lagi, lýsing í göngum og loftræsting sem og merkingar. Í því sambandi mætti nefna hvort í þeim séu díóðulýsing sem leiðbeinir flóttaleiðir beri hættu að. Í fjórða lagi mætti nefna fjarskipti í göngum sem dæmi hvort það virki GSM-símar, hvort það séu tetrasamband, hvort það séu hátalarar, hvort það náist sendingar útvarps og fleira. Í fimmta lagi mætti nefna hvort til séu viðbragðsáætlanir komi til þess að rýma þurfi göngin eða slökkva þar eld. Og í sjötta lagi er vöktun gangna frá vaktstöð mjög mikilvæg. Með vaktstöð má fylgjast með aðstæðum í göngum, svo sem mengun og hvort búnaður þeirra að sé í lagi að öðru leiti. Varðandi hvort að þessi mál séu samræmd, þá er búnaður í göngum og Íslandi samræmdur. Eftirlit með því hvort hann sé í lagi fer meðal annars fram í vaktstöð vegagerður en er í samræmdu vaktkerfi jarðganga. Almannaskarðsgöngur þau ekki tengd vaktkerfi enn. Hvalfjarðargöng er ekki inn í sama vaktkerfi og önnur göng, með þeim er fylgst í öðru sambærilegu vaktkerfi. Vaktstöðar fylgjast meðal annars með mengun í göngum, geta stjórna loftræstingu, loka göngum ef þarf. Vaktstöðar hafa einnig mikilvægt hlutverk við upplýsa slökkvilið og lögreglum ástand ganga í slysa tilfellum. Varðandi aðstæður með tillit til öryggismála í hverjum einum jörgöngum, þá vísa ég hér til upplýsinga sem viðum fengið frá vegagerðinni. Hvalfjarðargöng eru á sama evróska vegakerfinu og uppfylla öryggisreglur. Göngundir breytas og botnseiðir, orðin 24 ára gömul, ein lengstu göng landsins, 9,1 km, búnaðir þeim hefur endurbættur mikið, ekki raðkallandi að bæta hann frekar. Bólungavíkurgöng voru opnuð 2010 og eru hér sögð í góðu lagi. Arnardals Hamarsgöng, elstu göng landsins, og þar er ekki talin þörf á neinum búnaði. Strákagöng voru opnuð 67. Þau voru endurbætt 91, búnaður hefur endurbættur á síðasta árum, áætluðar endurbótum verið lokið í sumar. Héðinsfjarðargöng voru opnuð 2010 og eru í góðu lagi, er sagt, frá þeim upplýsingum. Múlagöng eru frá 1990, einbreið, búnaður gangana hefur verið endurbættur mikið, þau uppfylla nú öryggiskröfur, umferð er orðið nokkuð mikil og umferðatafir nokkuð tíðar. Skoða þar viðbrögð ef umferðin heldur áfram að vaxa. Vaðlaheiðargöng voru opnið í desember 2018, þau eru á sama evróska vegakerfinu og uppfylla kröfur þess. Neyðarsímar eru þó aðeins á 250 metra bíli, en eiga strangt til tekið að vera 150 metra bíli. Og á ýmsum sviðum er búnaðar gangnanna hins vegar umfram kröfur. Norrfjarðargöng voru opnuð 2017 og eru ný og í góðu lagi í talin. Fáskrúðsfjarðargöng voru opnuð 95 og eru á sama evrópska vegakerfinu þau að vera endurbætt til uppfylla kröfur öryggi. Það gera þau nema einu leiti, það vantar rýmingarlýsingu nærri akbraut. Viljar til að setja kantljós eins og eru í Norrfjarðargöngum. Varandi almannaskarðsgöng sem voru opnuð 95, þá eru þau á sama evrópska vegakerfinu, þau hafa ekki verið endurbætt neitt sem heitir, en á næsta ári eru áætlun að fjölga símum og tengja göngin við vaktkerfi jarðganga, rýmingarlýsingu vantar. Síðan er spurt hvort ráðar heikið skipulega vinna úrbótum ef að þörf reynist, en almennt er samræming á mikilvægum öryggisþáttum í jarðgöngum í Íslandi góð. Þó er mikilvægt að hafa í huga að göngin eru mjög mismunandi að gerð. Nefnum á þetta eins og breytt, lengd, aldur augljóslega og umferð. Kröfur til þeirra eru því eðlilega mismunandi. Kröfur til hönnunar jarðganga breytast með tímanum, það á einnig við kröfur til öryggis. Mjög erfitt getur reynst að verða við öllum nýjum og uppferðum kröfum í mörgum eldri göngum sem hönnuð voru eftir stöðlum á byggingatíma og sínum tíma á hverjum tíma. Ávallt er stemt að því að öryggi í göngum og Íslandi sé eins gott og undir og að öryggisþættir í þeim fylgi bæði stöðlum og aðstæðum á hverjum stað. Og ég vísa bara til upptalningarnar á göngunum og hvar þar hefur verið að vinna á síðustu misserum.
Til máls tekur